Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Vučić paralajmëron se në Bruksel mund të diskutohet për asociacionin. Problem për liberalizimin e vizave nuk janë shtetet mosnjohëse, thot zëvendës kryeministri i Kosovës Besnike Bislimi. Pandemia koronavirusit rrit çmimet në Kosovë dhe ul pagat mesatare. Nga bota, Biden përkujton masakrën në Tulsa. Disa padrejtësi janë të llahtarshme, thot ai. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se reagimi i Beogradit do të jetë shumë i fuqishëm dhe i ashpër sa i përket mos respektimit të marrëveshjeve ligjore të nënshkruara në Bruksel në lidhje me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Është në rregull të jesh i butë dhe të bësh kompromis, por kur dikush të shtyn drejt një muri, kur shes se dikush nuk dëshiron kompromis, duhet të tregosh mprehtësi dhe forcë, tha Vučić në një konferencë për media pas takimit që pati me një delegacion nga Republika Srpska. Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti pritet të takohen në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ka mesi i këtij muaji. Vučić tha se Kurtin do ta trajtoj si çdo përfaqësues tjetër të institucioneve të përkohshme. Kurti në anën tjetër tha sot se në Prishtinë takimi në Bruksel nuk është takim i vazhdimit të dialogut, por është takimi i parë që pritet ta kem me presidentin e Serbisë, me të cilin nuk jam takuar asnjëherë në jetë poshtë në tryeza konferenca, tha Kurti. I pyetur një ditë më herët nga gazetarët për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, Kurti tha se nuk mund të ketë asociacion një etnik. Kalojmë tani në zhvillimet të tjera, zëvendës kryeministri i Kosovës Besnike Bislimi tha se problem për procesin liberalizimit të vizave për Kosovën nuk janë 5 shtetet e bashkimit evropian që nuk e ka njohur Kosovën, por disa shtete që e ka njohur Kosovën e që si pas ti nuk janë të kënaqura me luftën që ka bërë Kosova kundër krimit dhe korupcionit. Bislimi raportoi sot para Komisionit për Integrime Evropiane. Nadia Meti na i sjell hollësit nga ky takim, por edhe pritjet e disa qytetarëve për liberalizimin e vizave.
Procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën nuk pengohet shumë nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën, por nga disa shtetet që e kanë njohur, që sipas të cilave nuk janë të kënaqur me luftën që ka bërë Kosova kundër krimit dhe korrupsionit, ka thënë të mërkurën zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi para deputetëve të Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës.
Problemi pak më i madh duket se është me brengat që ka Ministria Punës Brendshme e Francës. Një nga vendet tjera për cilat është thonë që ka ende vritje është edhe Holanda. Na shtojnë një zyrtarisht që ndoshta ka brenga dhe nga Belgjika.
Kosova mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka liberalizim vizash me Bashkimin Evropian, pavarësisht përmbushjes e kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Vendimi për këtë çështje kanë ngecur për shkak të skepticizmit që kanë shfaqur shtetet si Franca dhe Holanda. 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës janë Greqia, Rumania, Kipria, Spanja dhe Slovakia. Sa i përket procesit të liberalizimit e vizave, edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një letër dërguar presidentes Vjosa Osmani Sadriu për të uruar për detyrën, ka thënë se do avokojnë për një vendim pozitiv të Bashkimit Evropian rreth liberalizimit e vizave për Kosovën. Në letër ajo ka potencuar rëndësinë liberalizimit e vizave për qytetarët e Kosovës, duke konfirmuar angazhimin e Komisionit Evropian për avokim në drejtim të marrjes së një vendimi pozitiv nga ana e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës, thuhet në një komunikat për media të zyres së presidentes së Kosovës. Në anën tjetër, disa qytetarë të intervistuar në Prishtinë nuk janë optimistë se Kosova shpejt mund të ketë liberalizimin e vizave. Nasser Plana, ekonomist me profesion, një nga arsyet që ka penguar këtë proces përmend situatën politike me Serbinë. Arsye tjetër sipas tij që ka ndikuar në mos liberalizim të vizave është mos përmbushja kriterave të kërkuara nga Komisioni Evropian, siç është lufta kundër krimit dhe korrupsionit.
Shpresojmë në drejtim. Element kryesor për neve. Atëherë, kur luftohet kë, në duhen edhe vizat farë. E kemi këto. Më mirë se gjithmonë.
Por Altin Azizi, absolvent në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, konsideron se pa përmbylljen e procesit të dialogut Kosovë-Serbi, që realizohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, nuk do ketë liberalizim të vizave.
Besoj që ka të bëjë edhe me njohjen e shteteve që nuk na njohin, domethënë pesë vende që nuk na njohin antarë të BE-s, dhe normalisht që çdo shtet në BE duhet të garantojë ose të kalojë në kuvend procesin e liberalizimit të vizave për një shtet të ri. Kështu që nuk do të ketë.
Blerina Selimi, studentë në një kolegj privat, i ka humbur shpresat për këtë proces, pasi thotë shumë herë janë përmend periudha të ndryshme kohore për realizim dhe nuk ka ndodhur. Ajo thekson se angazhim për këtë proces nuk po vren as nga qeveria e re e Kosovës.
Se për të në të vjetë si në të bu kur gjo me ndryshu diqka që me pas shpresa, që shkanë thonë zvisar që kanë me bo, s'kanë bo kështë që shumë kërënci, bësejt e krejt, edhe i nalë shumë persona për me mbri diqkave që s'munë me dollë.
Kurse në seancën plenare të Parlamentit Evropian që është mbajtur në muajin mars të këtij viti, janë miratuar raportet për 4 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Raporti për Kosovën në pjesën më të madhe flet për problemet me të cilat përballet, nga nevoja për një reformë të sistemit zgjedhor, mungesa transparencës në pronësinë e medjave, sfidat në ruajtjen e mjedisit, nevojën për depolitizimin e administratës publike dhe reformën e gjyqësorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për këtë temë, kolegja Nadija Ahmeti ka biseduar edhe me Jehona Lushaku Sedrion, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës. Pas hezitimit të disa shteteve për liberalizimin e vizave, Kosova po largohet edhe më shumë nga ky proces, thot Lushaku Sedrion. Më shumë në vazhdim.
Zonja Lushaku, në Komisionin për Integrime Evropiane është thënë se përveç Francës, Holandës edhe Belgjika është skeptike për liberalizim të vizave. Sipas jush, ku qëndron problemi kryesor me që Kosova ka përmbush kriteret të kërkuara nga Komisioni Evropian?
Problemi kryesor qëndron në plotësimin e kritereve. Formalisht jam plotësuar, por me gjatë shtetet e veçanta kanë probleme të cilat kanë informacione më të sakta dhe më të thukta për plotësimin e këtyre kriterieve që i tangjeton edhe ato si shtete. Por për të iksaj, mendoj që kjo ka edhe pak konotacion politik, edhe me gjatë po shikohet që të ndërlidhet edhe me proceset e tjera të integrimit dhe me dialogun me Serbinë.
A mendoni se Kosova po largohet edhe më shumë nga ky proces?
Po, për aq kohë sa shtyhet ky proces dhe prolongohet, nuk vihet në agjendën e Këshillit të Ministrave. Kjo është duke hyrë në një fazë pasaj kritike të mos bërjes ose të shtyrjes për një kohë të pacaktuar.
Cilat janë veprimet që duhet ndërmerë Kosova për të ardhur deri tek procesi i liberalizimit të vizave?
Kosova duhet të punojë intensivisht me shtetet ndarës, me secilin shtet, sepse secili shtet duhet të votojë dhe të japë mendimin e vet për të ndodhur ky liberalizim. Prandaj është obligim i institucioneve shtetërore të Kosovës që të ndërmarrë masat e lobimit dhe të bindjes së secilit shtet për këtë proces, që fillimisht të vihet në agjendë dhe pastaj të miratohet liberalizimi dhe normalisht që të bëjë gjithçka që ky proces të mos ndërlidhet me dialogun me Serbinë dhe Kosovën.
Pse mendoni ju se ky proces mund të kushtëzohet me përmbylljen e dialogut me Serbinë?
Po, gjithsesi kjo është një nga karrotat që Bashkimi Evropian edhe mund ta përdor politikisht për ta kushtëzuar Kosovën në faza të tjera.
Po, si duhet të reagojnë autoritetet e Kosovës?
Autoritetet e Kosovës duhet të bëjnë gjithçka që të kërkojnë liberalizimin në një kohë sa më shpejt që është e mundshme. Madje ta kushtëzojnë edhe me fillimin e dialogut, sepse Bashkimi Evropian po të donte do të mund që në procedurë të shpejta, domethënë ta vinte në agjendë të Këshillit të Ministrave. Por kjo është çështje e negocimit dhe kjo është çështje e leverage, duhet një proces brenda Bashkimit Evropian që duhet të lobohet shumë dhe të vihet në një pozicion Bashkimi Evropian që ta përshpejtoj këtë proces. Gjithsesi duhet siguruar që të gjitha kriteret dhe kushtet që i kanë dalë nga ky proces të vazhdojnë të implementuar, sepse ka mekanizma brenda Bashkimit Evropian që permanent i vlerësojnë edhe zbatueshmërinë e atyre kriteret edhe pas marrjes së një vendimi. Prandaj për të vizur ato duhet të ofrojmë sa më shumë të dhëna që jemi duke i zbatuar ato kriteret që kanë dalë nga ky proces.
Intervjisë me profesoreshën Lushaku Sadriu do të mund të lexoni shpejt në faqen tonë në internet europalir.org. Përpara se të vazhdojmë me materialet e tjera, aty mund të lexoni edhe një temë tjetër me titullin Pandemia shtrenjton vizat, ku qytetarët që kanë aplikuar tregojnë se si janë shtrenjtuar vizat dhe shërbimet për viza. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Gjatë vitit 2020, pjesën më të madhe të cilit e ka karakterizuar pandemia COVID-19, janë rritur çmimet e produkteve ushqimore, ndërsa paga mesatare ka shënuar rënje. Sipas disa qytetarëve të anketuar, ngritja e çmimeve i ka rënduar ekonomitë familjare. Kronike Bekim Mislimit.
Gjatë vitit 2020 në Kosovë, i cili tashmë njihet si viti i pandemisë së koronavirusit, çmimet e konsumit u rritën në vlerën prej 0.2% krahasuar me vitin paraprak. Kështu thuhet në të dhënat që ofroi indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit i publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ibish Aslani, shefi divizionit të statistikave të çmimeve në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se çmimet e konsumit në periudha të shkurta kohore gjatë vitit 2020 kanë shënuar ndryshime në ngritje dhe zbritje të tyre, por në tërësi ato janë ngritur për 0.2%. Ngritje të çmimeve sipas Aslanit janë shënuar për produktet bazike ushqimore.
Ngritje të këtyre çmimeve kryesisht kanë qenë të buka dhe drithrat, dikon kanë qenë për 2.3%, e kam fjallën për indeksin total të çmimeve të konsumit, pastaj të mishi ka pas një ngritje për 1.8%, pastaj ka pas qumshti, djathi dhe vezët, dikon kanë pas një ngritje për 1.8%, pemët kanë pas 5.0%, kafja, qaj dhe kakao, dikon ka pas një ngritje të çmimeve për 5.4%, uj, pjet jo alkoholike, lëngjët nga pem dhe perimet 1.7%.
A i shtoj se ngritit të qmimeve prej 3.4% kanë shënuar sheqeri dhe mbëlsirat, ndërkash duhani 1.3%. Rritje të qmimeve prej 4.4% kanë shënuar produktet mjekësore, aparaturat dhe pajisjet, ndërkash shërbimet telefonike dhe të telefaksit për 2.2%. Shërbimet hoteliere kanë shënuar ngritje prej 2.3%, sigurimet 15.7%, pajisjet shtëpiake 1%, shërbimet ambulantore 5.8% e të tjera, por si pas Aslanit, gjatë viti 2020 janë shënuar rënje të çmimeve të perimeve për minus 5.5%, si dhe rënje të çmimeve të cilat janë shprehur të përdorimi pajisjeve për transportin personal për minus 12%. Në këtë rënje të këtyre çmimeve ka ndikuar rënje e çmimeve të naftës dhe benzinës, rënje të çmimeve ka pasur edhe të veshjet për minus 1.2%. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se ngritja e çmimeve për produktet ushqimore gjatë vitit të kaluar fillimisht ishte e pahetueshme, por më pas ato u bën të dukshme. Sipas tyre, rritja e çmimeve ka vazhduar edhe gjatë këtij viti. Ismet Demiri nga Prishtina, i punësuar në sektorin privat, thotë që pandemia ndikoi që një numër i madh i të punësuarve në këtë sektor të mbeteshin pa punë, ndërkohë që rritja e çmimeve për produktet bazike ushqimore ishte barrështuar për të gjithë.
Është ngritë çmimi i produkteve ushqyese, produktet bujqësore, sidomos edhe vajrat. Dhe në këtë aspekt, me këto ngritje, po dëmtohet çdo familje përgjithësi e vendit tonë.
Hamide Mustafa thotë se është ambivalente dhe familja e saj jeton nga ndihma sociale që i ofron shteti. Gjendjen financiare të familjes së saj, siç thotë ajo, e ka rënduar ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore.
Sidomos në supermarkete, ushqimi, pijet, që janë më kryesore. Buri pa pun krejt, veshme social, s'na kanë dolë valoj.
Mensur Krasniqi, avokat nga Prishtina, thot që shporta mujore gjatë vitit 2020 ka daluar nga një vit më herët. Çmimet e ngritura për produktet bazike si pas ti i kanë goditur të gjithë, e sidomos të punësuarit në sektorin privat, si dhe ata që kanë mbetur pa punë si pasoj e pandemisë.
Sidomos pjesa e dytë e vitit 2020 ka ndryshuar çmimet, sidomos vaj, sheqeri, këto produktet bazike, të thotë më shumë se familje, mishi, këto Se cëva pore shëqëris ishtë godit për pandemis, si dhe mos sektori privat është godit mos shumëti, dhe kjo ka ndiku që fëqia vlerëset bjerë dhe në këtë mënyrë rritja smjëve, sigurisht ka vështirësu mirëqenjen dhe ka këtë sugjanin ekonomike familjeve.
Si pas të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, gjatë viti 2020 paga mesatare ka shënuar rënje. Pagat që merren nga buxheti i Kosovës nuk kanë lëvizur, por në sektorin privat, ato kanë shënuar rënje dhe marrë parasysh që sektori privat përfshin shumicën e të punësuarve në vend. Kjo ka ndikuar në rënjen e nivelit të pagave mesatare në përgjithësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë në Maqedoninë e Veriut, ku janë paralajmëruar qindra miliona euro investime në qendrën turistike Kodra e Diellit, ende pa filluar procesi i tenderimit. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Banorët lokalë dhe ekspertët e turizmit kërkojnë që autoritetet shtetërore të jenë transparente gjatë realizimit të investimeve përsa i përket rivitalizimit të qendrës turistike Kodra e Diellit, pasi për ta është e pakuptim të promovohen investime nga investitorët të huaj në vlerë prej 100 milion euro, ndërkohë që akoma nuk është hapur procesi i tenderimit. Këto reagime vijnë pas paralajmërimit nga autoritetet e qeverisë së Maqedonisë së Veriut se në Kodrën e Diellit një investitor i cili do të marrë këtë qendër në koncesion për 99 viteve, do të investojë rreth 100 milion euro. Iniciativa qytetare ta shpëtojmë Kodrën e Diellit, investimet milionësh të paralajmëruara nga qeveria i quajnë të pakuptimta. Thot për Radio Evropa e Lirë Hamdi Sulejmani nga iniciativa qytetare të shpëtojmë Kodrën e Diellit. Ndërkohë Arben Halili nga fshati Shipkovic, malësia e Tetovës, vetëm pa kilometra nga qendra turistike Kodra e Diellit, për Radio Evropa e Lirë thot se investimet grandioze promovohen gjithmonë gjatë vitit kur janë zgjedhjet. Halili për Radio Evropa e Lirë thot se nuk mund të flitet për investitorë të njohur për derisa akoma nuk ka filluar procesi tenderimit, pasi siç thekson, kjo është në kundërshtim me rregullat e Bashkimit Evropian.
Vetë fakti që dilet hipotetikisht me një investim për rreth 1 miliard euro apo çfarë ishte ose një investitor gjerman e kështu me radhë, çonë atë që ose s'ka të bëj as pak me investim serios, ose thjesht është një lloj paraprgatitje për të mundësuar ose trasuar rrugën ndaj një lloj investitori potencial.
Ndryshe Kodra e Diellit si qendër për skijim është një nga qendrat më të njohura, jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por për të gjitha shtetet e Ballkanit për shkak të kushteve natyrore dhe terrenet e përshtatshme për skijim. Gjatë kësaj jave, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka bërë të ditur se në strategjinë kombëtare për periudhën kohore 2021-2027 është përfshirë dhe rivitalizimi i qendrës sportive Kodra e Diellit, duke në vizuar se për investime është interesuar, si që ka thënë, një investitor i besueshëm nga Evropa. Po gjatë kësaj jave, ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani ka thënë se investitori i interesuar për Kodrën e Diellit është nga Abu Dhabi.
Në Abu Dhabi kam folë shumë për Kodrën e Diellit, për shkak se pasha tje interes për investime në Kodrën e Diellit dhe ato e kam prezentuar në dy forma. E ka prezentuar si projekt në vete Kodrën e Diellit, por edhe si projekt bashkë me Republikën e Kosovës nga dy anët e malit që të mund si projekt rajonal eventualisht të tërhjek më shumë vëmendje nga investitorët e mëdha, të cilët nuk që kërkojnë tregje më të mëdha ose rajon më të madh.
Ndryshe Mislim Zendeli, profesor në Fakultetin për Menaxhim në Universitetin e Tetovës, si banor i fshatit Liset, fshat ky që shtrihet rreth qendrës turistike të Kodrës së Diellit, kujton se për disa vite me radhë sezoni turistik mban të gjallë më shumë familje të fshatrave të malësisë së Tetovës, pasi në të kaluarën kjo qendër turistike është një ndër destinacionet kryesore për sportet dimrore, jo vetëm për vendet e ish Jugosllavisë, por për të gjitha vendet e Ballkanit.
Transparenca është zero. Është jo transparente i gjithë ky proces që bëhet edhe rreth
studimeve të fizibilitetit edhe rreth planifikimit. Më thonë,
thot Mislim Zendeli. Në këtë drejtim, drejtuesi i qendrës për skijim në Kodrën e Diellit, Zhivko Aleksovski, për Radion Evropa e Lirë, thot se kësaj qendrë turistike i mungojnë më shumë segmente për të qenë atraksion turistik, si që është rjeti hoteleve, borë artificiale dhe ski liftet modern që do të përgjigjen kërkesave të adhuruesve të skijimit. Sa i përket turizmit dimror, nevojiten një investime për sa i përket borës artificiale që të mundsohen më shumë ditë për skijim gjatë sezonit të skijimit. Nevojiten investime edhe për funksionimin e një ski lifti të ri nga Tetova deri në Kodrën e Diellit. Gjithashtu nevojiten dhe vende për parkim në mënyrë që të lehtësohet qasja deri te kjo qendër për skijim, thot Aleksovski. Investime në Kodrën e Diellit në vlerë për 30 milionëve kishte paralajmëruar dhe ish kryeministri Nikola Gruevski gjatë vitit 2012. Projekt ky që duhej të realizohej në disa faza, pas çka u tha se do shpallet dhe një ofertë për gjetjen e një koncesioneri ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për para bloku të lajmeve, ju sjellim edhe një kronik nga Bota. Joe Biden u bë presidenti i parë amerikan që përkujtoi masakrën e Tulsas të vitit 1921. Njëri nga incidentet më të këqija të dhunës racore në historinë e SBA-s. Biden vizitoi qytetin Tulsa në Oklahoma, ku 100 vjet më parë qindra afrikano-amerikan besohet se u vranë. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përkujtoi masakrën në vitit 1921 kundër komunitetit afrikano-amerikan në Tulsa të Oklahomës, duke thënë se SBA-ja duhet të mësojnë nga një prej episodeve më të këqija të trazirave racore. Për të shënuar 100 vjetorin e ngjarjes, Biden vizitoi qytetin e Tulsas, ku edhe zbuloi iniciativa të reja që, sipas tij, do të adresojnë pabarazitë racore në pasuri, pronësi shtëpish dhe pronësi biznesesh.
My fellow Americans, this was not a riot. This was a massacre.
Amerikanët e mi, ky nuk ishte rebelim, ishte masakër, tha Biden para një audiencë në lagjën Greenwood, ndërsa dhunën racore përshkroi si njërën ndër më të këqijat në histori. Biden është presidenti i parë amerikan që përkujtoi masakrën e një shekulli më parë. Në vitin 1921, më 31 maj dhe 1 qershor, Tulsa u përfshin nga trazirat racore dhe vrasjet. E gjitha filloi kur një i ri afrikano-amerikan me emrin Dick Rowland u akuzua për sulm nga një gruaje të bardhë, një pretendim që nuk u dëshmua kurrë, dhe pas thashëthemeve se një tur me njerëzve të bardhë planifikonte ekzekutimin e tij. Një tur me afrikano-amerikanëve, shumë prej tyre të armatosur në përpjekje për të parandaluar ekzekutimin, u përball me një turm të njerëzve të bardhë, disa gjithashtu të armatosur, në gjykatën ku po mbahej Rowland, duke çuar në një konfrontim vdekjeprurës që la të vdekur 10 të bardhë dhe 2 afrikano-amerikan. Pastaj protestuesit e bardhë vran afrikano-amerikan, plaçkitën shtëpi dhe u vun flakën bloqeve të lagjes Greenwood të Tulsas. Në vitin 2001, një komision shtetëror i Oklahomës regjistroi zyrtarisht 36 të vdekur, 26 afrikano-amerikan dhe 10 të bardhë, por disa historian thonë se numri i të vdekurve arrin deri në 300, shumica e tyre afrikano-amerikan. Gati 10.000 njerëz mbetën të pastre dhe bizneset të panumërta u shkatruan, duke i dhënë fund një qendre ekonomike dhe kulturore afrikano-amerikane. Të mbjetuarve nuk i dha as një kompensim dhe kompanitë e sigurimeve mohuan shumicën e pretendimeve të afrikano-amerikanëve. Ngjarjet kryesisht munguan në librat e historisë deri në vitet e fundit. Për shumë gjatë, historia asaj që ndodhi këtu u tregua në heshtje, tha Biden. Disa padrejtësi janë aq të tmerrshme, aq të latharshme, aq të rënda sa që nuk mund të varrosen pa marrë parasysh se sa përpiqen njerëzit. Vetëm me të vërtetën mund të vijë shërimi, tha Biden.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti i Kombëtari i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi të mërkurën se ka regjistruar 18 raste të reja me koronavirus. Rastet pozitive rezultuan pas testimit të 2325 mostrave. Në 24 orëshin paraprak nuk u regjistrua asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 239 pacient. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 1822. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të mërkurën se prej datës 3 qershor të gjithë qytetarët e Bosnjës së Hercegovinës do të mund të vaksinohen falas kundër koronavirusit në territorin e Serbisë. Ata do të mund të vaksinohen plotësisht falas dhe të marrin certifikatën sikurse qytetarët e Serbisë, tha Vučić pas takimit me një delegacion të Republikës Srpska në Beograd. A i tha se qytetarët e Bosnjës do të mund të vaksinohen në cilin do qytet të Serbisë. Në Bosnjë-Hercegovinë, mbi 91.000 qytetarë janë vaksinuar me një dozë të vaksinës kundër koronavirusit, ndërsa mbi 31.000 i kanë marrë të dyja dozat. Kompania më e madhe në botë për përpunimin e mishit ishte në shënjestër të një sulmi të sofistikuar kibernetik. Rrjetet kompjuterike në JBS u pirateruan duke bërë që disa operacione në Australi, Kanada dhe Shtetet të Bashkuara të mbyllen përkohësisht. Kompania beson se sulmi ka origjinën të një grup kriminal që ka gjasë të jetë i vendosur në Rusi, tha shtëpia e bardhë. Sipas dhënëses Karen Jean Pierre, shtëpia e bardhë është duke u angazhuar drejt për drejt me qeverinë ruse për këtë çështje. Ajo tha se në hetime është përfshirë Byroja Federale e Hetimeve, FBI. JBS tha se ka bërë përparim të rëndësishëm në zgjidhjen e problemit dhe se shpreson se shumica dërmuese e implanteve të tij do të jenë operacionale gjatë ditës së sotme. JBS është furnizuesi më i madh në botë i mishit me më shumë se 150 fabrika në 15 vende. Së paku 10 civil u vran në dy shpërtime në pjesën perëndimore të Kabulit, tha zyrtarët afgan të sigurisë. 14 të tjerë u plagosën në disa shpërtime të tjera që goditën dy minibus, tha zëdhënësi i policisë së Kabulit Ferdows Farmers. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marr asnjë grup, por edhe talibanët edhe militantët e grupit Shteti Islamik janë aktiv në Afganistan. Në fillim të muajit maj, Shtetet e Bashkuara kanë nisur të tërheqin trupat e veta nga Afganistani pas 20 vjetësh luftë. Ania më e madhe marinës iraniane u fundos në xhirin e Omanit pasi fillimisht u përfshin nga flakët në rrethana ende të panjohura. Marina tha se 20 marinar nga një ekuipazh prej 400 vetësh kanë pësuar lëndime si përfaqësore përpara se të shpëtoheshin të gjithë. Zjarri i shpërtheu në dhomën e motorit, tha Marina, por nuk dha më shumë detaje. Zjarri fiksi luftua 20 orë për të shuar zjarrin, thuhet në deklaratë. Sipas mediave iraniane, zjarri nisi rreth 2 orë pas mesatës së shkuar. Ania mbante emrin e ishullit ku ndodhet terminali kryesor i naftës në Iran, Karg. Ania stërvitore, siç u referua media shtetërore iraniane, u ndërtua në Britani në vitin 1977. Ajo u përfshi në marinën iraniane në vitin 1984. Politikani veteran Isaac Herzog u zgjodh të mërkurën presidenti i Izraelit. Parlamenti prej 120 antarësh e zgjodhi Herzogun 60 vjeç në një votim anonim. Ai është ish kryetari i Partisë Laboriste të Izraelit, ndërsa si udhëheqës i opozitës ka garuar kundër kryeministrit Benjamin Netanyahu në zgjedhjet parlamentare të vitit 2013, por pa sukses. Ai do të pasojë Reuven Rivlinin, i cili do të mbarojë detyrën e presidentit muajin e ardhshëm. Herzog thuhet se vjen nga një familje e shjuar zioniste. Babai i tij Chaim Herzog ishte ambasadori i Izraelit në Kombet e Bashkuara përpara se të zgjidhej president. Pozicioni i presidentit të Izraelit është kryesisht ceremonial. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjetë fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në llogaritë e Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Më gjësë të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 12 dhe 16:00. Ato mund t'i dëgjoni edhe në valët e radio televizionit 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.